Efesiërs hoofstuk 5. Ons lees saam vanaf vers 6 tot en met vers 14. Verskillende vertalings het verskillende opskrifte hier. Die nuwe vertaling het 'n nuwe opskrif bo vers 6 wat sê lewe as mense van die lig. En in die ou vertaling is hierdie alles deel van hoofstuk 4 vers 17 en verder, waar die opskrif is die Christelike heiligmaking teenoor die bedorwe sedes van die heidene. Veral daar eerste woorde, die Christelike heiligmaking, nee, dit wat ons moet doen om nou al meer te wees wat die Here ons gemaak het. Efesiërs 5 vers 6. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Sover ons skriflesing. Ek gaan gerus die Bybels oophou hier by Efesiërs 5, soos ons sal luister na die verklaring van al die verse in die loop van die prediking. Maar besonder die woorde wat ons fokus is vers 8, waar daar die onderskeid is tussen ons verlede en ons hede, en dan die opdrag, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig, leef dan as mense van die lig. Die ou vertaling, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Geliefdes in ons Here, ons is die afgelope kwartaal besig so stuk met 'n reeks preke uit Paulus se brief aan die Efesiërs. Eindelijk is dit 'n reeks wat ons al laas jaar begin het en ons het klaargemaak tot en met die einde van hoofstuk 3. En dan hier in die begin van die jaar rond het ons begin by Efesiërs 4. En wat ons genoem het toe ons begin het by Efesiërs 4 is dat hierdie tweede deel van die brief aan die gemeente in Efese is die praktiese deel van die brief. Die brief wat Paulus skryf, deur eers te sê dat ons dood is in ons sonde en oortredings, lewend gemaak saam met Christus, elkeen wat in hom glo, en dan die tweede deel, hoofstuk 4 tot 6, wat dan vir ons die praktiese implikasies uitspel van wat God vir ons gedoen het en hoe dit nou moet lyk in ons lewens. Die praktykmaking. As ons in Christus gered is, as ons dood was in ons sonde, maar nou lewend gemaak is, hoe moet ons nou lewe? Prakties. Nou, mens kom dit nie dadelik achter nie, maar hierdie hoofstukke, hoofstuk 4, 5 en 6, word alles saamgebind deur 'n sleutelwoord. 'N woord wat herhaal, dwars deur hierdie hoofstukke. En dis die woordjie, leef, of lewe, die opdrag om te leef op 'n sekere manier. Die ouer vertaling vertaal dit meer letterlik, wandel, om op 'n sekere manier te wandel, jou lewenswandel moet op 'n sekere manier wees. As dit nou al verskeie kere teëgekom, hoofstuk 4 begin met hierdie woorde, ek vermaan julle dan, ek, 'n gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle gewandel is. Nuwe vertaling, laat julle lewenswandel ooreenstem met die roeping wat julle ontvang het. Dan Efesiërs 4 vers 17 wat sê, dit betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Moenie langer soos die heidene lewe nie, sê hoofstuk 4 vers 17. En dan net bietjie verder hoofstuk 5 vers 2 en wandel in liefde soos Christus ons ook liefgehad en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Weereens in die nuwe vertaling, leef in liefde. Met ander woorde, hoofstuk 4 begin met, jou lewenswandel moet ooreenstem met jou roeping, Efesiërs 4 vers 17, moenie meer lewe soos die heidene nie. Efesiërs 5 vers 2, lewe in die liefde. En dan die gedeelte wat ons vandag lees, presies dieselfde opdrag, net in ander woorde, vers 8, leef soos mense van die lig. Wandel soos kinders van die lig. En net soos by al die vorige opdragte om op 'n sekere manier te wandel of te leef, is die opdrag hier dat ons op hierdie nuwe manier nou moet lewe op grond van wat Christus vir ons gedoen het. Omdat God ons verlos het en gered het deur sy seun. En dit maak logies sin. As ons gered is deur Christus, as ons nou sy kinders is, dan moet ons ook lewe soos hulle wat sy kinders is. Daar het 'n geweldige transformasie in ons lewens plaasgevind. 'N kragtige verandering. En dit moet nou duidelik wees in ons lewens. Ons fokusvers begin dan by dit wat ons vroeër was. En uiteindelik dan wat God vir ons gedoen het. Vers 8 begin deur te sê, want vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Ons hoor dus hier van ons verlede en van ons hede. Ons verlede voor ons in Christus was, voor ons deur Christus gered is, en ons hede, nou dat ons God se kinders is, deur sy seun. En hoe sterk word ons verlede nie beskryf nie? Hier staan, ons was vroeër die ene duisternis. 'N verwysings na lig en duisternis vind ons dwars deur die skrif. Duisternis word hier in Efesiërs 5 figuurlik gebruik op 'n baie treffende wyse om te beskryf dat ons van God vervreem was. Dat ons 'n aaklige, immorele leefstyl gehad het. Dat ons ongelowig en ongehoorsaam was. Dat ons verlore was in ons sondes en oortredings. Wat Efesiërs 5 dan so interessant maak, want onthou hierdie opdrag herhaal in baie van die briewe in die Nuwe Testament, maar wat hierdie so interessant maak, is dat Efesiërs 5 nie sê dat ons in die duisternis was nie. Ons hoor dit elders. Hier staan, ons was self duisternis. Die ene duisternis. Met ander woorde, ons was nie onder die heerskappy van die duisternis nie, veel erger, ons was self duisternis. Die fokus val nie hier op die sondige wêreld en die invloed wat dit op ons gehad het, of die invloed van die bose in ons lewens nie. Die klem val hier op wat ek en jy was. Ons was self duisternis, die ene duisternis. Maar, soos die Efesiërs verduidelik het, in baie duidelike taal, het daar 'n kragtige verandering in ons lewens plaasgevind. Ons is nie meer die ene duisternis nie. Dit was ons vroeër. Nou is ons lig. Nie meer vervreem van God nie. Nie meer verlore in ons sondes nie. Ons leefstyl word nie meer gekenmerk deur 'n immorele lewe nie. Of kom ons sê eerder, moenie meer gekenmerk word deur 'n immorele lewe nie. 'N totale ommekeer het plaasgevind. 'N radikale verandering. En hoe het dit gebeur? Hoe het die kragtige verandering in ons lewens plaasgevind? Wel, hoor net weer wat sê vers 8. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Daardie drie woorde. Dis die verskil. Ons was vroeër nie in die Here nie. Ons was sonder die Here, van hom vervreem. En daarom die ene duisternis. Maar soos Efesiërs 2 dit so mooi verduidelik het, hy was ons genadig. Hy het ons deur sy groot liefde, ons wat dood was in ons sonde en oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En net die vorige preek uit Efesiërs, nou 'n hele paar weke terug, hy het ons die ou mens laat uittrek, ons vernuwe en die nuwe mens laat aantrek. En dit alles het hy gedoen deur sy seun. Deur Christus het God ons nou lig gemaak. En dit sluit baie mooi aan by een van die ek is uitsprake in die Johannes Evangelie, as ons Here Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. En wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En hoor mooi weer hoe lig en lewe so direk in mekaar verbind word in Johannes 8. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Met ander woorde, deur Christus het God vir ons gedoen wat ons nooit vir onsself sou kon doen nie. En daarom dat ons so gereeld mekaar opskerp en oproep deur te sê, maar al die lof en die eer en die aanbidding kom slegs aan hom toe. Hy alleen het hierdie verandering in my lewe gemaak. Maar nou moet ons daarop reageer. Nou moet ons reaksie hierby pas. En dit is onder andere waaroor Paulus dan nou skryf in Efesiërs hoofstuk 5. Hy wil nou vir ons uitspel, hoe moet ons lewens dan lyk, as ons van die duisternis oorgebring is na die lig, wat is dan my en jou opdrag? En ons opdrag, baie eenvoudig, om het saam te vat in 'n enkele sin, is leef soos kinders van die lig. Leef soos kinders van die lig, wandel soos kinders van die lig. En maak dit nie 100% sin nie. Aangesien ons nou lig is, moet ons wandel soos kinders van die lig. Ons lewens moet gekenmerk word deur die kenmerke van die lig. Ons optrede, ons manier van praat, ons manier van dink, moet alles ooreenstem met ons nuwe identiteit. En wat 'n weerspreking sal dit nie wees as ons sê ons is oorgebring na die lig, maar ons lewens getuig van die duisternis nie. Wat 'n weerspreking sal dit nie wees as ons in die woorde van vers 17 hoofstuk 4 aanhou lewe soos die heidene en lewe in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Sal 'n totale weerspreking wees. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. 'n Brakfontein kan nie vars water voortbring. Of soos iemand het een keer met 'n baie mooi beeld verduidelik het, die klere wat ek dra, straal ook uit wie ek is. Ek kan nie op my hemp en op my baadjie die vlag van Amerika hê en ek eet net heeltyd McDonald's en ek praat met 'n swaar Amerikaanse aksent en ek sê vir jou ek is 'n Zimbabweër nie. Jy gaan vir my sê jy jok. Jou hele lewe getuig van iets anderste. Nou dieselfde hier, as ons sê ons is kinders van die lig, moet ons lewens ook getuig daarvan dat ons kinders van die lig is. En wat dan volg? Die res van ons verse, vers 9 tot en met vers 14, is daar dan vier eienskappe van 'n lewe van die lig. Vier eienskappe wat vir ons uitspel wat ons lewens moet kenmerk. Die eerste een is, produseer die vrug van die lig in jou lewe. Dit hoor ons in die woorde van vers 9. Hier staan, uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Letterlik staan hier, die vrug van die lig bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Met ander woorde, vers 9 verwys na die vrug van die lig en dit herinner ons baie dadelik of direk aan die vrug van die gees. Galasiërs hoofstuk 5 vers 22. En is goed so, want die twee begrippe hang die nouste saam. Maar wat word bedoel met die vrug van die lig? Wel, dit wat die lig voortbring. Dit wat die lig produseer. Of nog beter in die woorde van ons beeld, dit wat die lig uitstraal, weerkaats. En wat straal die lig uit? Vers 9, goedheid, geregtigheid en waarheid. Die feit dat ek en jy lig gemaak is, kom tot vrug, kom tot uitdrukking in ons lewens, en die feit dat ons nou doen wat goed is, wat reg is en wat waar is. Is dit nie wonderlik nie? Hoor dit weer, die vrug van die lig kom tot uitdrukking in ons lewens as ons nou doen wat goed is en wat reg is en wat waar is. Teenoor dit wat ons voorheen gedoen het, wat net eenvoudig was, wat sleg is, wat verkeerd is en wat vals is. Nou doen ons precies die teenoorgestelde. So in die eerste plek, sê die apostel Paulus, as jy die wil leef soos 'n kind van die lig, produseer die vrug van die lig in jou lewe. Die vrug van die lig moet sigbaar word in jou lewe. En ons kan dit alleen maar doen omdat God ons nuut gemaak het. So verstaan mooi, die opdrag is nie hier, doen jy dit maar net op jou eie, en kyk waar kom jy uit nie. Inteendeel, die opdrag is, nou dat God jou klaar gered het, nou dat hy jou sy kind gemaak het, nou dat hy sy genade aan jou bewys het, besef jou verantwoordelikheid deur te reageer op hierdie genade, deur nou te leef en hierdie vrug in jou lewe te produseer. Maar dit is nie net 'n opdrag nie. Dit is ook 'n troos. Want as ons dit doen, as ons die vrug van die lig in ons lewens produseer, kry ons die sekerheid dat ons leef as kinders van die lig. Een van die algemeenste vrae wat 'n predikant kry, waarskynlik ons ouderlinge ook, is as iemand jou in 'n ernstige geval sou vra, maar kan ek seker wees dat ek gered is? Kan ek seker wees dat ek 'n kind van die Here is? En wat 'n goeie vraag, wat 'n ernstige vraag. En die Bybel gee 'n baie duidelike antwoord, ja, absoluut, jy kan absoluut seker wees. As jy bely dat Jesus die Here is, kan jy weet dat jy 'n kind van die Here is. Maar ons kry ook die troos en bevestiging dat ek inderdaad dit is uit die manier wat ek lewe, die verandering wat God in my lewend maak. Ons bely dit ook, dat ons sekerheid kry van ons verlossing in die manier waarop ons lewe, die goeie werke wat ons doen. So kom ons stel dit so. Wil jy weet dat jy 'n kind van die Here is? Wel, een manier om te weet, is deur te kyk na die vrugte wat jy dra. As jy die vrug van die lig produseer, kan jy weet dat jy soos 'n kind van die lig lewe. 'n Boom, soos ons reeds genoem het, word tog aan sy vrugte geken. So die eerste ding wat dit beteken om 'n kind van die lig te lewe, is om die vrug van die lig in ons lewens te produseer. Die tweede is, ondersoek wat die Here bly maak. En dit hoor ons in die woorde van vers 10. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Of, bietjie meer letterlik, ou vertaling, en beproef wat die Here wel behaaglik is. Toets, ondersoek, onderskei, evalueer wat hom behaag, evalueer wat hom bly maak. En dit sluit natuurlik aan by die grootste doel van my en jou lewe. Om God te verheerlik. Om hom bly te maak. Om hom te behaag in alles. En hoe goed identifiseer ons nie met die woorde van Paulus in 2 Korintiërs 5 nie. Of ons hier woon en of ons daar woon, met ander woorde, of ons hier nog op die aarde is en of ons by die Here is, ons het net een wens en dit is om te lewe soos die Here wil. Ons grootste begeerte is om die Here in alles te eer. Wat sê Efesiërs 5 vers 10? As ons soos kinders van die lig wil lewe, moet ons ondersoek instel na dit wat die Here behaag. Ons moet probeer bepaal wat hom bly maak onder alle omstandighede, van ons alledaagse lewe tot in unieke gevalle. En hoe doen ek en jy dit? Wel, baie eenvoudig, deur ons lewens in te rig volgens dit wat God ons leer vanuit sy woord. Deur sy woord te ondersoek en daaruit te leer. Te leer wie hy is, hoe hy wil hê ons moet lewe, hoe ons hom moet dien en hom moet verheerlik. Ons onderskei wat die wil van die Here is, deur ons denke te laat vernuwe deur dit wat ons lees vanuit die woord. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Romeine 12 vers 2, Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En hoor dan hierdie woorde, dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons moet leer wat die Here bly maak en ons leer wat die Here bly maak vanuit sy woord. En mag ons dan genoeg tyd daarin spandeer. Mag ons dit dan indrink en lees en daaroor nadink en dan uiteindelik daar volgens lewe. So tot dusver, om te lewe soos 'n kind van die lig beteken, 1, produseer die vrug van die lig in jou lewe, 2, ondersoek, of doen ondersoek, wat vir die Here bly maak, wat hom behaag. En dan in die derde plek, moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Opdrag is voor die hand liggend. As ons die vrug van die lig in ons lewens moet produseer, as ons moet ondersoek instel na dit wat die Here bly maak, dan kan ons nie aanhou lewe in die duisternis nie. Ons kan nie, soos vers 11 dit stel, meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Lig en duisternis is onversoenbaar. Het is heeltemal onvanpas om te sê, soos ons genoem het, ek is 'n kind van die lig, maar my lewenstyl stem nie daarmee ooreen nie. Nou hierdie woorde sluit aan by die verse waarmee ons skrifgedeelte begin, namelijk vers 6 en 7. In vers 6 kry ons die opdrag, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Nou dis 'n baie algemene stelling en ek dink ons moet hom ook algemeen verstaan, maar uit die konteks, net die woorde voor dit, lyk dit of Paulus hier in die eerste plek skryf oor dwalinge wat mense verkondig het aan die gemeente in Efese, veral ten opsigte van hulle seksuele lewe. Dat hierdie mense aan die gemeente verkondig het dat 'n mens se seksuele lewe is eintlik maar 'n middelmatige saak. Enige seksuele aktiwiteit is eintlik maar toelaatbaar. Wat die Christene dan as sonde sien, of wat Paulus dan as sonde sien, eintlik te ver. Is eintlik nie sonde nie. En as dit die geval is, geen wonder dat Paulus begin in vers 6, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. En net die opdrag wat hierop volg, vers 7, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. We verstaan mooi, geliefdes. Dit gaan nie daaroor dat ons geen kontak met ongelowiges of ongehoorsames mag hê nie. Dit gaan nie daaroor dat ons hulle geheel en al moet vermy nie. Want as dit so was, skryf Paulus in 1 Korintiërs 5, dan sou ons uit die wêreld moet pad gee. Want oral waar ons kom, is ons in die wêreld. Nie as ons beveel word om niks met sulke mense te doen te hê nie, dan gaan dit daaroor dat ons nie moet doen soos hulle doen nie. Ons kan nie lewe soos hulle lewe nie. In die konteks van Efesiërs 5, ons kan nie immoreel lewe nie. Ons kan nie seksueel losbandig lewe nie. Ons kan nie wees soos hulle nie. En dit maak Paulus duidelik in vers 11 as hy beveel, moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar nou die ernstige vraag, gebeur dit nie toch nie? Gebeur dit nie toch so maklik dat ons as gelowiges deur die wêreld rondom ons beïnvloed word nie? Die lyn tussen reg en verkeerd word al hoe meer gerek en gestrek om ooreen te stem met die van die wêreld. Dit wat aanvaarbaar is vir die kultuur van die dag, spoel geleidelik oor na die kerk, dat het uiteindelik maar hier ook aanvaarbaar word. En die gevolg daarvan is, dat ons nie meer oorvloedig die vrug van die lig produseer nie, nie meer noukeurig ondersoek instel na dit vir die Here behaag nie. En juist om dit teë te werk, kry ons die opdrag in vers 11, ons kan nie, ons mag nie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. En hoor hoe word dit beskryf, vrugteloos. Dit het geen waarde nie, geen substansie nie, is werklik nutteloos. Dit dien nie God en sy kerk nie, inteendeel dit bedroef hom en dit vernietig sy kerk. Moet daarom nie doen soos die wêreld nie. Moet nie vrugtelose werke doen nie, maar produseer die vrug van die lig. Ons kan nie saam met ongelowiges aan dieselfde juk trek nie. Maar wat ons wel dan moet doen met die vrugtelose praktyke van die duisternis, hoor ons ook in vers 11, is dit om aan die kaak te stel. Ontbloot dit. Ontmasker dit vir wat dit is. Openbaar dit. Met ander woorde, moenie daaroor stil bly nie. Want stilswye kan so maklik gesien word as aanvaarding. Ons moet standpunt inneem vir wat reg is. Ons moet getuig teenoor dit wat verkeerd is. En hoe doen ons dit? Ons doen dit eenvoudig deur soos kinders van die lig te lewe. Ons doen eenvoudig wat die Here ons leer in Efesiërs 4, 5 en 6. Ons lewens getuig van die teendeel. Ons woorde getuig van die teendeel. Ons getuig van Christus, van wie hy is, wat hy vir ons gedoen het en hoe ons nou moet lewe. En dit bring ons uiteindelik by die vierde deel van wat dit beteken om te leef as 'n kind van die lig. Dit sluit baie mooi aan by die derde een. Ons opdrag hier is, wen jou naaste vir Christus deur jou voorbeeld. Om die vrugtelose praktyke van die duisternis aan die kaak te stel, is nie 'n doel op sy eie nie. Dit kan 'n doel op sy eie wees, maar deur die Here se genade kan dit lei tot 'n verdere doel. En die verdere doel is die bekering van hulle wat nog in die duisternis lewe. God kan my en jou godvreesende lewe gebruik om iemand anders wat nog in die duisternis is, oor te bring na die lig. En dit hoor ons in vers 13 en 14. Vers 13 en 14 wat twee dinge doen. In die eerste plek ontbloot die lig mense se versteekte sonde. Hoor weer vers 13 en 14. Maar alles, naamlik alles wat in die geheim gedoen word, word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. As iets bekend geword het, is dit in die lig. Die duisternis probeer om hierdie aaklige dinge weg te steek, maar die lig maak dit sigbaar. Maar die lig openbaar nie net sonde nie, dit transformeer ook mense. Dit verander hulle. My en jou godvreesende lewe kan moontlik die instrument in die hand van die Here wees, wat vir hierdie mense wys dat die manier van lewe wat hulle lewe geheel en al nie is wat God verwag nie. Dat hulle stelselmatig besig is om hulle self te vernietig. En dit kan weer daartoe lei, dat hulle die donkerte van die sonde verlaat, en kom na die lig, kom na Christus, en uiteindelik verlig word. Van die transformerende effek, wat my en jou lewe op ander mense kan hê, lees ons in vers 14. En Paulus maak hier gebruik van 'n aanhaling. In 'n mate maak hierdie woorde, of stem hierdie woorde, oor een met twee gedeeltes uit die boek Jesaja. Maar in dieselfde asem is dit waarskynlik deel van 'n vroeë Christelike lied. Dit word gerig tot 'n ongelowige en sê, word wakker, jy wat slaap. Skrik wakker. Besef dat jy geestelik aan die slaap is, geestelik dood in jou sonde en oortredinge. En staan op uit die dood, kom tot insig, kom tot bekering. Draai jou lewe om. En Christus sal jou lewe verlig. Hy sal jou verlos, hy sal jou lig maak. Met alle woorde, die klem in hierdie lied val op ons verantwoordelikheid. Diegene buite Christus moet reageer op die lig wat hy skyn, op die lig wat ek en jy weerkaats. En dit is gepas dat die klem in hierdie lied val op die mense verantwoordelikheid. Dit is immers 'n oproep tot bekering. Maar in dieselfde asem moet ons besef dat hierdie aanhaling soos die res van die skrif nie leer dat ons onsself kan red nie. Nee, Efesiërs 2 maak dit vir ons baie duidelik. As iemand tot geloof en bekering kom, leer ons in die skrif, is dit alleen omdat God deur sy gees, deur sy genade in daardie persoon se lewe werk. Maar om terug te kom by die punt, wat is my en jou opdrag in die woorde van vers 13 en 14? Probeer jou naaste vir Christus wen deur jou voorbeeld. En terloops, hierdie woorde is presies die woorde van ons belydenis. Probeer jou naaste wen. As met die vrugtelose praktyke van die duisternis aan die kaak stel, teen ons eie godvreesende lewens, en het mag dalk net wees dat die Here dit gebruik in sy diens, om iemand anders ook tot die lig te bring. En wil jy bewys hê dat dit kan gebeur? Dan kyk maar net in die spieël. Of kyk maar net na die mense rondom jou. Presies dit het met my en jou gebeur. Nou kom ons sluit af. Geliefdes, Efesiërs 5 gaan dan oor hierdie beeld van lig en duisternis. En het begin met ons tragiese verlede deur te sê, vroeger was ons die ene duisternis. Maar nou in die Here, gered deur Christus, is ons lig. Verheerlik om dan te leer te leef soos kinders van die lig. En dit beteken dat ek en jy die vrug van die lig in ons lewens moet produseer, dat ons met ondersoek instel na dit wat die Here bly maak, dat ons nie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, dat ons ons naaste vir Christus probeer wen deur ons voorbeeld. En mag dit waar wees van almal van ons, en mag dit, soos alles anderste in ons lewens, alleen maar strek tot sy lof en tot sy eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat u deur u gees in ons harte gewerk het, toe die woord aan ons verkondig is, en u ons blindheid kom wegneem het, so dat ons kan sien dat ons Here Jesus Christus die lig is. Dat hy maak dat ons kan sien. Ja, in u lig sien ons die lig. Bewaar ons tog daarvan dat ons nie soos die fariseers van oud sal dink dat ons sien, maar in werklikheid is ons blind nie. Ja, werk deur u gees in ons harte, dat ons werklik kan sien en u kan bly maak en verheerlik. Lei ons om te leef soos kinders van die lig. Elkeen van ons afsonderlik, maar ook as gemeente en besoekers van ander gemeentes. Ja, lei u kerk wêreldwyd, dat ons 'n lig in die donker wêreld mag wees, ja, alleen maar die lig mag weerkaats wat ons by u self sien. Ons bid ook vir hulle wat nog in die duisternis wandel. Ag Here, wil u hulle tot bekering bring, tot insig bring, dat die getal van die uitverkorenes vol mag word, en gebruik ons tog in u diens om dit te doen. Ons dankie vir die volgende weke wat voorlê, vir baie van ons studente wat 'n tyd van rus mag ingaan, ook die wat verlof geneem het, so 'n bietjie energie kan kry, batterye kan laai. Wil nie toch gee dat dit vir elkeen 'n aangename tyd sal wees, en dat u ons veilig sal terugbring, om hier, u ook weer hier as gemeente te ontmoet. Ons bid ook vir hulle wat nie nou vakansie het of op verlof gaan nie, maar het aangaan met hulle dagelikse taak en werk, vir elkeen van ons ook daarin seën, dat ons steeds met volharding, ook by die werkplek en by ons huise, u sal verheerlik. Lei ons tog in die res van die erediens ook, dat dit mag strek tot u eer, en ons bid hierdie dinge alleen uit genade, om Christus ontwil. Amen.